لنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه ونناديه من تحت الأنوار لأنه يهرب معنا؟ فقطع الأنوار سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول الجدي: كان في وسط شبكة الألوان المزروعة ومنطقة الحرام ولا أحد يدري مما متى يطير.
فطرق إلى القوة الإيرانية قام أحمد عباس تلك الليلة في السير من यादों के घरों के।
ईरान के पारसी जबान अदब के विस्तार
وہ ایک علمی دورے پر اپنا نظران گئے ہوئے ایک کیسی دوران انتظار کیا ڈاکٹر سید حسن ماری نے اپنی عمر کار کی زبانی ادب کی تدریس و تدریس کے لیے رکھ کی انہوں نے اس موضوع پر اہم کتابیں کہیں
لله على السليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في بروة الكاهل الأعبى والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح والبسم اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأكتب اللهم نزق القرب مني بأزمة تبتدئ من رحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك في إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والهنا فمن المقيم عثراتي منك بوات الهوى وإن قبلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني لها لجرأتها على سيدنا ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي فأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي
قول إيران قولها ربي كلها إسلاميك مطهران قولها إيميك فتسيدك بها شلوك شدور رحمة الدخين مشاعة أسرير بأخمشين عدت أشتين بسرير بأخزين فيها شعونها بين دعمين قلب كتصار شاعة صار مترين بتقدر شلف مشاعة صار مكرة من أخمشين أخير بأخز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים ותדר של 15,445 קילוהרץ כל יום משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים ותדר של 13,740 קילו הרץ.
לאן לקנות את כל איראן מחרם בי? هذا الغريان يتنسات شروش بيك بطبق نتبان جمد خطيس أتار كل إيران وإنترنت على كتوبة مارس تودي دوت آي آر اتش تي
الدوار الإلكتروني شلانو كل دبيد إيران أتسان جيميل دوت كام אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודיי הברו בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן שבת שלום למדינים מבינים שפיתים שלנו היום שני ילדי בקבעת נפיים נפיים וחמש כאשר נפיש נפיים תקס הסיבוב של תפרות הקוראן הבינלאומית ה-41 במשחד אמר הנשיא מסעוד פזשקיאן ללא ספק חלק גדול מהבעיות שנענו בעולם האסלאמי והתוצאה של תפחות מהתפרות הקוראן תחרות הקוראן הקדוש הבינלאומית ה-41 התקיימה במשחד וסטורסן והסבי סוביל שמחכיס לאיראן בין ה-26 ל-31 במיוחר 2025 והשתתפות 59 מופיעים ומשננים של הקוראן הקדוש מ-27 מופיעים אתמול שישי 31 בינואר המקביל ל-12 בבחמן לפי הרוח של איראן מציין את תחילתו של העשור המבורך של פאד שחר ההיסטוריה של המהפכה האסלאמית של איראן לפי אתר פארס טודיי לפני 46 שנים ומזה אחד בפברואר 1979 חזר האימאם חומייני זכרונו לברכה המחולל של הרפובליקה האסלאמית באיראן אל אדמת איראן האסלאמית לאחר 15 שנות גלות ממולדתו תוך קבלת פנים הנלהבת של אנשים הזדמנות זו ומקביל להגעתו של האימאם חומייני למולדת מצלצלים מדי שנה בעמודי הכנסייה שריפות הרכבת וספינים. 10 ימים לאחר הגעתו לאיראן ב-11 בפברואר 1979 נצפה המהפכה האסלאמית המפוארת של איראן. מסיבה זו החל מה-12 בבחמן היום בו האימאם חומייני הגיע לאיראן ועד 22 בבחמן יום הניצחון של המהפכה האסלאמית הוא נקרא עשור הפאג'ר וכל שנה מתקיימים חגיגות וטקסים לציון עשור המהפכה האסלאמית בימים אלה לפי פארס טודיי המצטט את אירנה הנשיא מסעוד פזשקיאן השתתף הבוקר שבת ביום השני של העשור לפאג'ר 46 שנים לאחר ניצחון המהפכה האסלאמית כשהוא מלווה בחברי הממשלה לרבות שרים מוסלמים ומוסלמים של מחולל המהפכה האסלאמית וחלק חבוד למנהיג הגדול של המהפכה האסלאמית וחידש את מחויבותו לאידאלים של האימאם מנהלת המרכז הפוליסאי לאומנויות יפות ראתה במסכות קבוצת התיאטרון של המדינה הטוניסית בפסטיבל התיאטרון